Komiði sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum að ræða vaxandi heilsufarsvanda í þessum þætti. Vanda sem líkt við faraldur en hægt að meðhöndla án nokkurra lyfja og lækna. Við ætlum að ræða einmanaleika við hjúkrunarfræðing sem hefur á sínum starfsferli helgað sig félagslegri einangrun fólks. Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir hefur víðtaka reynslu úr heilbrigðiskerfinu og leggur nú stund á doktorsnámi í félagsvísindum. Hún hefur stúderað hvers vegna fólk verður einmana og veit því eitt og annað hvað getur hjálpað til að líða betur og mynda tengsl við annað fólk.
Einmanaleiki eru auðvitað gömul tilfinning og hefur alltaf verið til en við erum farin að fjalla miklu meira hann í dag og á síðustu svona, já, kannski svona 10-20 árum vegna þess að hann hefur aukist að því að samfélag okkur hefur breyst svo mikið. Við erum, hefum kannski aldrei átti eða haft eins mikil tækifæri til að eiga í samskiptum en á sama tíma hafa gæði samskiptana minkað og við erum að leggja svo mikla áherslu á einstaklingshyggju að hver manneskja geti hámarka sitt auðmagn næstum því að sama hvaða kostar og sem að gera verkum að við erum þá að fara frá því að horfa okkur sem heild Hver manneskja bara að hugsa hvernig get ég fengið sem mest út úr þessu lífi, alveg sama hvað. Kynslóðurnar búa ekki lengur saman eins og að var áður. Við búum líka í samfélagi sem alltaf að segja okkur skorti eitthvað. Þannig að meðan að við erum alltaf búum í samfélagi sem að bendur okkur á sem okkur skortir í staðin fyrir að beina sjónum okkur að því sem að við höfum, að þá upplifum okkur líka alltaf að við séum ekki nóg, við gerum ekki nóg, við förum ekki nóg mikið, eigum ekki nóg mikið af vinum, eigum ekki nógu, ég veit ekki, mikið af ykkurum eignum sem að samt í lok dagsins skipti engu máli í rauninni af því það sem að skipti máli eru þetta bara lífshamingjan og hann er bara að finna hér innra og í því að horfa á það sem að við höfum og þakka fyrir það. Þannig að ég held að einmanaleiki hefur aukist mjög mikið og við erum náttúrulega kannski líka má segja það sé líka af því að líka við erum að tala meir hann og þá kannski erum við meira meðvituð hann sér til og það, en það líka farið að mæla hann. Náttúrulega var ekkit verið að spyrja fólk sérstaklega hann en það byrjaði að gera það.
Og meðal annars vegna þess að við vitum að nú hefur einmanaleiki bara bein áhrif á líkamlega líðan líka.
Já, það bara þannig. Staðan sú að það eru sem sagt 45% meiri líkur á ótímabærum dauða ef þú ert einmana. Það eru 30% meiri líkur á ótímabærum dauða og drekkur mikið áfengi. 5% meiri líkur ef þú býr við loftmengun. Þannig að einmanaleiki er svolítið hátt þarna. Og ástæðan er svo að einmanaleiki hefur sömu áhrif á okkur líkamlega eins og að vera í mikilli streitu og álagi í langan tíma. Og það keirir náttúrulega stað öll streitu viðbrögðin okkar sem hafa líka verið kallað svona fight or flight. Og við veitum öll sem að höfum kannski lent í þeim aðstæðum að vera þar hvað áhrif það hefur á líkamann. Við verðum svona útslitin einhvern veginn og örmagna. Og þegar fólk einmana þá bara upplifir það sko að þetta svona gömul tilfinning að þú veist þegar við fórum um í hópum og þá í rauninni var hérna alveg gefið að við værum ekki hluti af hópnum þá myndum við ekki lifa af. Þannig að kemur einsendin. Þannig að þetta svona líka óta tilfinning. Þannig að þegar við erum einmana þá fer þetta streitu við bara á stað að því við erum hrættum að tilheyra ekki og að við hreinlega bara munum ekki lifa af, skilur við.
Svo frumstæð er þessi tilfinning.
Hún er mjög frumstæð og líka bara því að við veitum svo mikið í dag sko streitu og áhrif hennar á líkamlega heilsu og andlega heilsu og einmanaleiki er sem sagt í rauninni þá hefur þessi sömu áhrif og þar að leiðandi er fólk sem er einmana það hefur, þessi tekur allar pestar, ónæmis kerfið þeirra er veikara þannig að það er rauninni gera verkum að þau verða bókstaflega veik. En þetta er ástæðan fyrir því að einmanaleiki hefur áhrif á okkar líkamlega heilsu.
Þú talar að nálgast hlutina út frá því sem maður hefur.
Já.
Eða nálgast þetta vandamál út frá því sem hægt er að gera?
Já, ég held að það sé hérna mjög mikilvægt. Fyrir allmörgum árum þegar ég var að læra hjúgrun, þá hérna fór ég í verknám, ógleymalegt verknám á Buglinu. Með deildastjóra sem að á alveg sérstakann stæði mínu hjarta sem mikil fyrirmynd sem heitir Vilborg Guðnadóttir og hún sagði þá fyrir 25 árum síðan að það væri mjög einkennlegt þegar við varum að horfa til barna sem að væru að glíma við erfiðar félagslegar aðstæður, jafnvel sko andlegar áskorunir. Við varum alltaf að beina sjónum að þeim börnum sem að væru einhvern veginn ekki að plumma sig. Mm-hmm. Í staðin fyrir að horfa á börnin sem að eru að ná að líða vel og eiga gott líf, þráttur í kannski mjög erfiðar aðstæður sínum uppvexti. Og ég held að sér saman með einmanaleikan, þú veist, við getum, höfum alveg fullt að dæmum fyrir framan okkur fólk sem að kannski næri einhvern veginn ekki fótfestu í lífinu sem er einmana. Þannig að við eigum frekar kannski að horfa á það hvernig getum við náða að líða vel og upplifa hamingju og sátt þrátt fyrir að vera einmana. Mm. Þrátt fyrir að lenda í áföllum, félagslegum ógnum, missi, þú veist, en samt náði einhvern veginn að eiga gott líf.
Óháði hvort að fólk sé að glíma við áföll eða sambandslit. Mm-hmm. Hvað getur maður bara gert til þess að sporna við einmanleika?
Já, þá þurfum við náttúrulega fyrst og fremst átt okkur að hvað gerðist sem orsakar það að við erum einmana. Og horfast svolítið auga við það. Að því yfirleitt er það ekki eitthvað sem maður er okkur að kenna. Heldur bara einhvern veginn að viðurkenna þetta gerðist og mér líður svona og svolítið að setja þar í smá stund. Og fara svo og yfka samkendi eigingarð. Hugsa til okkar sjálfra eins og hugsa til mannesku sem elskum mjög mikið, hlúa að okkur, gæta bara að samskiptum sem við eigum í og svona, já, gera hluti sem að næra okkur, hvort sem að það er bara hérna, eins og núna að fá mér sótavatn meðan ég er að tala við þig, af því að mér fannst ég vanta það eða bara að ákveða það að morgun ætla ég að fara út að hlaupa, af því að ég á tuttum hérna gart eitthvað staðar, af því oft er að þannig að fólk er einmana, af því það gerist eitthvað sem að við stjórnum ekki. Og það var svo mikilvægt að við tökum svolítið stjórnina og finnum eitthvað í lífun okkar sem við getum stjórnað. Og það getur til dæmis verið þetta bara, að hérna ytka hreyfingu. Og það, ég myndi að tala um það að það þurfi líka að vera þessar fjórar stoðir. Og þá talar hjúkrunarfræðingurinn sem ég er, að við þurfum að hérna gæta mitt að hreyfingu. Að því að það er alveg ótrúlegt hvað eitt göngutúradag getur gert mikið fyrir bara andlega heilsu. Og svo þurfum við að passa einmitt næringuna, að borða hollan mat, líka leif okkur auðvitað eitthvað. Og svo þurfum við líka að passa hvíldina, af því það fyrsta sem oft fer þegar okkur líður ekki vel, það er svefnin, það er hann sem að einhvern veginn gefur eftir. Og svo þurfum við að hlúa tengslum og það sem við gerum, sem er kannski mjög mikil áskorun þegar við erum einmana, en þá þurfum við að byrja því að hlúa tengslunum við okkur sjálf. Og ég til dæmis lærði þegar ég fór á hérna ritlistarnámskeið hjá góðum konum hér í borg fyrir nokkrum árum. Og þá rættu þær að þegar maður væri að vinna mikið einn að þá ætti maður að fara á stefnum út með sjálfum sér alltaf reglilega. Og ég hef bara gert þetta til dæmis bara markvist að gera eitthvað ein með okkur sjálfum, fara ein í bíó, ein á leiksýningu sem okkur búið að langa mjög lengi til að fara á, gera eitthvað svona til að tengjast okkur sjálfum. Að því oft er að líka hérna þegar mikið gengur á í lífinu að þá bara hættu við að hlusta á okkur sjálf einhvern veginn og við búum líka í samfélagi sem er með svo mikið áreiti. Þannig við hættum að heyra í okkur einhvern veginn. Þannig við þurfum að byrja því að tengjast okkur sjálfum, tengjast náttúrunni, fara út í náttúruna og við höfum svo lánsum að búa á Íslandi, þar sem við erum aldrei snóa henni. Sum talum að tengjast gæludýri og ég hef hitt mikið af fólki, meðalans sem ég var, þegar ég var að skrifa þessu bók, sem að tala um það að sterkustu tengslinn sem að þau eiga eru við gæludýrin sín og ég get alveg að tala reynslu, ég á einn lítinn hvítan loðinn hund sem heitir Díana og hún sko einn besta vinkona mín og svo getum við líka tengst æðri mætti það eru mörg sem talum það hvað það skiptir miklu máli, bara hafa trú bara hvernig svo sem fólk skilgreinir æðri mátt fyrir sig, en svo líka það að vera góður eða góðu aðra mannesku hefur verið sínt fram á með rannsóknum, hefur sterkustu augnabliks áhrifin að velja hann okkar sjálfra. Þannig að, þú veist, við getum líka bara verið góð við aðra mannesku þó við þekkjum hann ekki neitt. Bara brosa til þeirra sem við mætum, hjálpað einhverjum sem við sjáum út á götu, æðskilur, bara það getur líka hjálpað til og svo yfka þakklæti. Og að bara átt okkur líka á því að, ég veit ekki, að við erum mikilvægar manneskjur. Við lendum í ýmsu í lífinu sem við veljum okkur ekkit endilega en við getum valið viðbröðin okkar við því. Og stundum finnst okkur kannski við ekki hafa neitt val en það er samt þannig. Við getum valið hvernig við bregðumst við. Af því það er þannig að eins og Viktor Frankl talaði með bókinu sinni Leitina tilgangi lífsins að á milli áreitis og viðbragðs er smá tími. Og þessi tími er bara einhverja millisekundur. En við getum stundum valið hvernig við ætlum að bregðast við. að því að ég held að skipti líka máli að þegar fólk er einmana þá oft verður það svona byrtist oft öðrum sem svona neikvæð og bölsýn og það getur bara verið bara pínu svona orkufrekt að vera í tengslum við þau en þá getur við líka svona verið sá vinur sem að við óskum þess að eiga. Vist, ef að við erum einmana og okkur langar til að einhver tali við okkur þá, en fólk les ekki hugsanir þannig að sko
að við erum manneskja sem við sjálf viljum að ringi okkur þegar við erum leiðileg.
Já, já. Allavega að fólk hafi tíma og gefi sér tíma til að hlusta á okkur. Mm. Vist, að því það er líka eins og fólk sem er undir miklu álægi, það er oft fyrstu enginn hjá þeim er einmitt þessi neikvæðni og svona vera svona hvöss í samskiptum. Og það er það sama í raunin sem að kemur hjá fólki sem er einmana að út af þessum streytu viðbröðum.
En það er líka að tala það að fólk eigi miklu færri vini í dag heldur fyrir kannski áratug síðan.
Mm-hmm.
Hvað getur fullari fólk gert til þess að eiga fleiri vini?
Já, það er náttúrulega mjög margt í gangi í okkar samfélagi, alls konar félagasamtök. Það eru kórastarf, ýmis, ég meina ég var náttúrulega hjá eldri borgurum núna að hérna með erindi og það er mjög svona virkt samfélag, sérst félag eldri borgara. Ef maður kannski upplifir sig ekki vera hluta af kannski einhverjum hóp úr menntaskóla eða einhvern veginn á vinnustad, kannski ekki alveg þar heldur, að það þetta kostar að smá áræðinni að stíga kannski fram og að ganga inn í einhvern svona einhver félagasamtök, en það getur líka verið bara mjög gefandi. En svo eru líka, eins og Rauði krossin, náttúrulega líka með bara svona markviss verkefni sem við kallar vinaverkefni, það sem er verið svona að tengja saman fólk sem að er eitt. Mm. En við getum líka bara bankað upp á hjá nágrannanum, sko. Mm-hmm. En ég held að sé alveg hérna, oft erfitt líka.
Já, krefst kannski kjarks að viðurkenna það að þú sért innmanna eða eigi fá að vinni.
Það gerir það. Þú veist, ef ég á að fá að vinni, þá hlýtur að vera eitthvað að mér, er það ekki?
Mm.
Ég held að fólk hugsi það alveg.
Skammin sín fyrir það.
Já, mm. Og skömmin er rosalega vond tilfinning og hún er mjög óhjálpleg. Og að því að hún segir okkur að við séum ekki nógu góð og þegar sú tilfinningu komin inn í líka að þá bara draugum okkur jafnvel ennþá meira inn í skilina. Það var endur einn viðmælandi minn sem sagði mér einmitt hann hefði fengið sér hund í þeim tilgangi til að kynnast fólki.
Já.
Að því að þeir eru að fara út að ganga með hundiðinn, þá hittur aðrar manneskir með hunda og þeir fara að tala saman, skilur við. Og það virkaði. En ég held að það þurfi að kosti bara svolítið mikið hugrekki.
Já, þú skrifar það í bókinni þinni, einmana, að fólk sem skorti þá tilfinningu að vera elskað í æsku, að það glými sérstaklega við einmanleika.
Já.
Og hvað getur maður þá gert í því? Að því ekki stjórna maður því, endilega sjálfur.
Nei, og það er náttúrulega bara, þetta er fólk sem að þá elst upp og verður sem fullarðan manneskjur alltaf að leita að þessari viðurkenningu. Bara, oft bara ómeðvitað. Það er eins og sé svona með ófyllta holu í hjartanu. Og þau eru alltaf að leita eftir, já, viðurkenningu frá öðru fólki. En í rauninni kannski er það sem að viðurkenningin sem þau þurfa að fá, þú veist, þau mun ekki endilega fá hana frá uppalendum sínum. En þau þurfa að fá viðurkenninguna frá sjálfum sér. Átta sig á því bara, ég er mikilvæg og merkileg manneskja eins og ég er. Þó að þessu góða fólki hafi ekki búið gæfa til að sína mér það þegar ég þurfti sem mest á því að halda.
Mm-hmm. Sérðu við oft fólk vinna sig út úr einmanaleika?
Já, ég var við séð það.
Mm.
Og það er til dæmis að því að ég vann hérna nokkra hríð á heilsustofninni Hveragerði og þanga kemur fólk sumir koma bara reglulega þanga til þess að ná sér í félagslega samskipti og besta bjargráðið og það sem er best til lengri tíma það er þegar fólk bara fer bara bókstaflega einmitt að hlúa að sér og þá er ég ekki að tala að elska bara sjálfan sig og hætta að elska aðra eða hlúa öðrum heldur bara að virkilega hlúa að sér og hugsa og bara fara í göngutúr veist, sína sjálfum sér líka ákveðin aga ef við ætlum að blómstra þú veist og verða bara manneskja sem er hamingjusöm þrátt fyrir alls konar að þá þurfum við svolítið að bara byrja á því að hlúa að okkur. Og málið er að það sem að gerist er að fólk er undir miklu álægi, líka bara þó að þessi einmana, er að það hættir að gera hluti sem að gera þeim gott. og þannig að það þarf virkilega að beita sig hörðu og fara í ræktina, fara í þennan göngutúr og gera þessa hluti.
Tróða þessum hlutum inn.
Já, tróða þeim inn að því það mun, hérna við munum uppskera eins og við sáum til.
Látum þetta vera loka orðin Aðalbjörg Stefánía Helgadóttir, kærar þakkir fyrir komuna þetta helst.
Takk fyrir mig.
Og þá er helstið á enda í dag. Við þetta má bæta að Kvennfélagasamband Íslands stendur fyrir viku einmanaleikans sem hefst 3. október og þar eru margvíslegir viðburðir sem að miða því að efla tengsl og vináttu fólks. Lesa má nánar það á vefsíðunni vikaeinmanaleikans.is. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir samfylgdina í dag. Við verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun en allir þættirnir okkar eru aðgengilegir í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum hvenær sem þú átt laust korter til að hlusta.